Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Sunt Lavinia Ștefan și alături de Valentin Bogdan din regia tehnică vă voi fi gazdă preț de aproximativ 30 de minute. Mă bucur să vă fiu îndrumător către o nouă învățătură dată de Mântuitorul, modelul nostru de viață. Și iarăși va să vie cu mărire și slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, spun de 2000 de ani creștinii la sfârșitul declarației de credință care poartă numele Crez. În timp ce la început, ei rostesc vie împărăția ta. Cât de pregătiți sunt creștinii pentru venirea împărăției Domnului? Evreii care trăiau în timpul Domnului Hristos abordau tema împărăției cerurilor. Fiecare om, fie el preot, cărturar sau simplu om de rând, avea ca subiect al rugăciunii împărăția. Însă atunci când Iisus Hristos vine între ei să le aducă un alt fel de împărăție decât se așteptau ei, aceștia nu îl primesc. Și pentru că adevărurile acestea nu puteau să fie suportate de către oamenii așteptători altceva, Domnul încearcă să le deschidă mințile și inimile printr-o serie de parabole în care vrea să le explice câteva dintre caracteristicile adevărate împărății a cerurilor. În Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetele 23 la 35, Iisus Hristos dă una dintre pildele acestea, intitulată Pilda robului nemilostiv. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator cu 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând: plătește-mi ce-mi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Iertarea. Uneori iertăm pentru că știm că așa este bine și încercăm să trecem peste greșelile semenilor, dar ne amintim mereu de ele. Dacă urmărim finalul parabolei, citim: tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu va ierta din toată inima pe fratele său. Ar trebui să înțelegem că iertarea acordată celui de lângă mine nu poate fi lăsată pe seama unui obicei, cu atât mai puțin pe seama unui obicei pe care îl practicăm cu superficialitate. Un principiu de bază al citirii Scripturii este acela al citirii unui pasaj în contextul său, pentru a surprinde întreaga conjunctură în care au fost puse acele cuvinte, cu momentul generator și cu concluziile aferente. Pentru ca să înțelegem contextul în care Iisus Hristos a rostit această parabolă, trebuie să mergem și să urmărim un text din Luca 17, versetele 3 la 4 și apoi continuarea din Matei 18, 21 la 22. Luca 17, versetele 3 și 4. Luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice îmi pare rău, să-l ierți. Matei 18, 21 la 22. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu-ți spun până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Numărul 7 simbolizează în Biblie desăvârșirea, deplinătatea, iar evreii cunoșteau această simbolistică. Însă atunci când Domnul Hristos le cere ucenicilor și prin ei și nouă să îi iertăm în mod deplin pe cei care ne greșesc, chiar dacă aceștia ne-au greșit în mod deplin într-o singură zi, Petru, într-un mod specific, ia porunca Domnului Iisus în mod literal și încearcă să obțină de la Iisus Hristos o confirmare a faptului că el trebuie să-l ierte pe cel care i-a greșit doar de 7 ori, a 8-a greșeală fiind fatală. Personal, mă îndoiesc de faptul că într-o zi cineva îmi poate greși de 7 ori într-un mod atât de grav, încât între mine și el să se producă o ruptură atât de mare, încât să am nevoie de o poruncă fermă pentru ca să-i acord iertare. Însă Mântuitorul îi explică lui Petru că numărul 7 din porunca sa de a ierta are o valoare simbolică, spunându-i să ierte nu doar de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Dacă am socotit matematic o zi, ar însemna ca cineva la fiecare 3 minute să-mi greșească atât de grav încât să apară o ruptură. Și în aceleași 3 minute eu să-i acord o mare iertare. Practic, este imposibil. Aș vrea să subliniez că răspunsul Mântuitorului cu 70 de ori câte 7 nu a venit dintr-un joc de cuvinte adus pe buze de o inspirație spontană, așa cum avem noi când facem glume. Domnul nu a vorbit niciodată într-un mod inutil și cu atât mai puțin ușuratic. Iisus a fost și este un adânc cunoscător al Scripturii. Așa că el insistă pe ceea ce cunoaște din Sfânta Scriptură. În Geneza, la capitolul 4, versetul 15, Cain, temându-se de consecințele uciderii fratelui său, Abel, primește din partea lui Dumnezeu făgăduința protecției divine sub forma unei aparente promisiuni de răzbunare de 7 ore a lui Dumnezeu asupra celui care îl va ucide pe Cain. Deși versetul următor arată că Dumnezeu l-a protejat prin stabilirea unui semn, cu condiția rămânerii lângă Dumnezeu. Acesta însă preferă să fugă de fața Domnului și să nu aibă nevoie de protecția divină. În versetul 24, un alt criminal pe nume Lamech, de altfel întemeietorul poligamiei, își ia cu de la sine putere un alt semn al protecției împotriva răzbunătorilor crimei sale, ca el să fie răzbunat de 70 de ori câte 7. Cu alte cuvinte, o răzbunare de plină. În contrast cu Lamech și cu răzbunarea de plină, Domnul Iisus vine să le poruncească ucenicilor iertarea de plină, răsturnând în mod de plin măsura dreptății absolute. Mântuitorul măsoară credința de ucenic cu măsura răutății omului, de 70 de ori câte 7. Morala unei parabole are două scopuri, să stabilească un adevăr de referință și să trezească conștiința aceluia care nu se află în ordine, în relație cu acel adevăr. Iertarea este un lucru deosebit de delicat, deoarece nu are de-a face cu ceva care se află în afara noastră. Ceva la care pot să renunț mai ușor pentru că nu este legat de mine. Iertarea are de-a face cu ceva lăuntric și care este greu de învins. Eul. Și totuși, rezolvarea problemei iertării este o condiție a cărei neîndeplinire îmi anulează complet șansele de a ajunge în împărăția cerurilor, indiferent cât de strict am fost în păzirea legii. Nu trebuie să ajung un om mare pentru a avea toată inima lipită de eu, de sine. Și copiii au conștiința sinelui și învață repede să și-l cultive. Sinele trebuie apărat cu disperare, iar aproapele meu este un potențial dușman al sinelui meu. Din nefericire, societatea actuală și valorile pe care le promovează încurajează privitul aproapelui prin intermediul comparației lui cu sinele meu. Iar comparația duce la concurența care iese repede pe tărâmul conflictual. Sinele meu trebuie ocrotit și răsfățat, iar aproapele trebuie condamnat, marginalizat și în cele din urmă eliminat pentru ca sinele meu să supraviețuiască. Și în timp ce sinele, în mod normal, se cere ocrotit, protejat, iertarea răstoarnă acest normal, mutând protecția și superioritatea asupra aproapelui și marginalizând sinele. Aceasta este, de fapt, iubirea de aproapele. La noastră, pe lângă sine și aproapele, mai apare un personaj, Dumnezeu. Din acest motiv, primul personaj al parabolei care intră în scenă este împăratul, adică Dumnezeu. Iar acest împărat începe să-și facă socoteala cu robii săi și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Până aici nimic deosebit. Galbenul era în secolele trecute o monedă de aur cu originea în Imperiul Otoman. A avea sau a datora 10.000 de galbeni nu e mare lucru. Mulți boieri din secolele 18-19 de la noi aveau averi de sute de mii de galbeni. Însă, în originalul grecesc, după cum și Dumitru Cornilescu face mențiunea în subsolul traducerii sale în română, scrie 10.000 de talanți. Diferența este imensă. În primul rând, talantul nu este o măsură monetară, ci o măsură de greutate. Măsura unui talent a variat în timpurile biblice de la 35 la 50 de kilograme, iar în timpul Domnului Hristos era de 35 de kilograme. În concluzie, datoria robului către împărat, către stăpânul său, era de 35 ore 10.000, adică de 350.000 de kilograme. 350 de tone de aur. Domnul Hristos, ca stăpân și cunoscător a tuturor lucrurilor din univers, a folosit această cifră vrând să arate că datoria pe care acel rob o avea către împărat depășea posibilitatea de a putea fi plătită. Și logic, pentru că nu avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea ca să-și plătească datoria într-un fel. Măsura vânzării robului și a familiei sale pare o măsură luată la un moment dat de strâmtorare, dar în Vechiul Testament se autoriza în cadrul legilor civile care se aplicau în poporul Israel ca un datornic să fie vândut împreună cu tot ce avea pentru ca să se recupereze datoria, condiția fiind respectarea dreptului de răscumpărare. Vânzarea este o aplicare a legii lui Moise care are ca scop să descopere păcatul. Dar mai este un aspect. Păcatul meu nu are repercursiuni doar asupra mea, ci și asupra familiei mele. Iată dar un mesaj. Și noi, creștinii, avem o mare responsabilitate asupra modului în care viața noastră de credință sau de necredință are consecințe asupra acelora din jurul nostru. În parabola noastră, robul dator se aruncă la pământ și îi spune împăratului: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. În inconștiența lui, robul credea că poate cumva să plătească tot. Dată fiind mărimea datoriei, ce ar fi putut să facă pentru ca să reușească să plătească tot? Cu adevărat, robul este inconștient, probabil speriat de gândul vânzării, disperat de perspectiva pierderii familiei. El începe să facă promisiuni. Atunci când ajungem să fim conștienți de păcatele noastre, când conștiința ne mustră pentru păcatele pe care le avem, câte promisiuni nu facem și noi. Și de fiecare dată rămânem cu ele neîmplinite. O luăm de la capăt cu promisiunile. Și iar rămân neîmplinite. Și asta în timp ce datoria continuă să crească. Întrebarea care se ridică este: de ce îl iartă stăpânul pe robul său dator? Din versetul 26 reiesc două răspunsuri posibile. Pentru că robul se aruncă la pământ și i se închină stăpânului. Sau pentru că robul promite că dacă va primi încă un timp, va plăti toată datoria. Atunci când copilul face o boacănă și tatăl sau mama vin spre el ca să aplice legea, el începe să-i spună că îi pare rău și să promită că dacă va fi iertat și de data aceasta, va fi ascultător și nu va ieși din cuvântul părinților. Și nu după mult timp face o altă boacănă. De ce ne iartă Dumnezeu? Pentru că noi, conștienți de păcatul nostru, începem să ne jeluim și să promitem că ne pocăim și vom avea o viață de sfinți? Împăratul, în versetul 27, îl iartă pe sărmanul datornic pentru că i se face milă de el. Împăratul este conștient de starea fără ieșire în care se află robul său, dar i se face milă și de inconștiența în care se afla robul. Inconștiența care îl face să promită că își achită datoria, când era foarte clar că nu va putea niciodată să o plătească. Mai este un lucru care trebuie subliniat. Împăratul nu îl iartă pe datornic după ce îi scoate ochii. Cum zice românul, cu bunătatea și iertarea pe care are de gând să-i o dea. Împăratul nu zice, vezi, te iert acum pentru că eu sunt bun și aștept de la tine să-mi fii recunoscător. Să mă lauzi, da? Ai înțeles cât de bun sunt eu cu tine. Împăratul acordă iertarea fără să-l fi condiționat cu ceva pe robul său. Nu există nimic mai greșit decât ideea că stăruința și făgăduințele noastre că vom fi buni sunt motivele pentru care Dumnezeu ne iartă. Din nefericire, noi oamenii, în majoritatea absolută din cazuri, condiționăm iertarea pe care le-o acordăm semenilor noștri de stăruința cu care ne-o cer, de plecăciunile pe care ni le fac și de promisiunile că nu ne vor mai greși. Versetul 27 arată singurul motiv pentru care Dumnezeu îi iartă pe oameni: mila sa față de starea fără scăpare în care noi ne aflăm. Robul este iertat de datorie și iese afară plin de bucurie și de recunoștință la adresa împăratului său. Și când ajunge afară, găsește pe un tovarăș de slujbă care era dator. 100 de lei, scrie traducătorul Cornilescu. De fapt, în original scrie 100 de dinari. Dinarul era o monedă spre deosebire de talent care era o măsură a greutății. Dar mai mult, dinarul era și măsura monetară a unei zile de lucru a unui om normal. 100 de dinari nu era o sumă mică. Dacă noi avem în medie 230 de zile de lucru, efective pe an, spune statistica, 100 de dinari ar fi echivalentul la 40% din salariul unui lucrător pe un an de zile, ceea ce nu e puțin. Are dreptate creditorul să-i ceară debitorului său să-i plătească datoria? Cu siguranță că da. Procedează greșit creditorul când începe executarea silită a debitorului? Nu. Mai mult, creditorul acționează în conformitate cu prevederile civile ale legii lui Moise, care interzicea să se ia dobânda de la un semen pentru un împrumut acordat. Ce cerea debitorul de la creditor? Un singur lucru, același pe care îl ceruse și creditorul de la împăratul său. Iar lucrul acela se cheamă timp, răgaz. Ori asta nu este dispus creditorul să-i acorde. Timp. Mai ales că datoria putea fi plătită. Chiar dacă era plata 100 de zile de muncă, era o valoare posibilă de a fi returnată, spre deosebire de cei 10.000 de talanți ai primului. Atunci când noi condamnăm pe cineva, când trasăm o sentință asupra cuiva, elementul pe care refuzăm să-l acordăm celui greșit este timpul. Eu refuz să-i acord celui pus sub condamnare de către mine timpul de care ar avea nevoie pentru a-și recunoaște și îndrepta greșeala. Dumnezeu, când are răbdare cu mine, păcătosul, nu înseamnă că mă tratează cu lipsă de importanță asupra păcatului meu, ci înseamnă că El îmi acordă timpul necesar pentru a-mi recunoaște greșeala și a mă întoarce la El. Împăratul din pildă, înainte de a pronunța condamnarea robului care datora 10.000 de talanți, se întâlnește cu acesta, după ce va fi păsuit multă vreme, îndeajuns ca să strângă o așa datorie, pentru a-i acorda acestuia timpul necesar deciziei de a-și recunoaște nevoia de a beneficia de mila sa. Spiritual, timpul poartă numele de har. Să ne abținem să condamnăm, să ne abținem să punem eticheta de mincinos, pierdut, irecuperabil, condamnat. Să nu încheiem harul nimănui. Aceasta este ceea ce cere Dumnezeu de la mine în relația cu semenul meu. Să-i acord har. Dacă eu vin la Dumnezeu să caut har pentru mine, Dumnezeu îmi cere să acord și eu har aproapelui meu. Aceasta se traduce cu înțelegerea poruncii: iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Robul debitor i-a cerut creditorului său nu banii sau iertarea, ci timp să se îndrepte. Versetul 31 se spune că tovarășii robului nemilostiv s-au întristat foarte mult și s-au dus la stăpânul lor și i-au spus cele întâmplate. Noi avem o gândire simplistă. Credem că acțiunile, gesturile și opiniile noastre au de-a face doar cu noi. Și greșim mult, pentru că tot ceea ce facem noi se răsfrânge asupra celor din jurul nostru. Iar efectul negativ a ceea ce facem îi poate face pe alții să-și verse durerea înaintea lui Dumnezeu, care le aude glasul. În versetul 32, împăratul îl cheamă la el pe robul iertat și îi aduce o acuză. Nu îi spune rob nerecunoscător, pentru că acesta îi era extrem de recunoscător stăpânului său. Nu îi spune rob nedrept, pentru că nu era nedrept. Era chiar drept în ceea ce făcuse. Erau banii lui și nu făcuse decât să-i ceară înapoi. Față de aproapele său, robul creditor nu era vinovat cu nimic. Robul purta o altă vină față de o altă persoană. Era rob viclean. Și viclenia înseamnă a avea două unități de măsură, una pentru mine, iar alta pentru aproapele meu. Viclenia înseamnă a aplica două principii în funcție de cum îmi convine pe moment. Iar la Dumnezeu nu merge cu două măsuri diferite. Eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat, oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut și eu milă de tine? Aici este esența învățăturii parabolei. Am eu vreo obligație să-l iert pe aproapele meu? Dar relația mea cu Dumnezeu, prin care eu primesc iertare, deși El nu are nicio obligație să mi-o dea, îmi creează obligația morală să procedez la fel cu aproapele meu. Și mai ales că eu am datorat 10.000 de talanți, nu doar 100 de dinari, ca aproapele meu. Și apoi, al cui este robul debitor? Este robul aceluiași stăpân care m-a iertat pe mine. Ori faptul că m-a iertat pe mine îmi creează obligația morală de a-i întoarce bucuria făcută, tratându-l la fel pe celălalt rob al lui. Versetul 34 ni se spune că stăpânul s-a mâniat. El nu se mânie pentru călcarea de lege a robului său, datoria celor 10.000 de talanți, pentru că aceasta fusese deja iertată, ci se mânie pentru călcarea de har a acestui rob. Dumnezeu nu se mânie pentru călcările noastre de lege, ci pentru că noi călcăm în picioare harul Său. Aceasta este un motiv de condamnare veșnică, pentru că harul este temelia guvernării lui Dumnezeu. Oricine zice că este fiu al lui Dumnezeu și calcă în picioare temelia guvernării sale, harul său nu mai este fiu, ci rob viclean. Problema iertării este asemeni unei balanțe. Pe unul din talere se află 10.000 de talanți. Și de fiecare dată când ceva ni se pune pe celălalt taler, 100 de dinari, ar trebui să ne amintim că pe primul taler stau 10.000 de talanți. Aici este izvorul puterii mele de a ierta. Cunoștința că eu sunt cu mult mai vinovat față de Dumnezeu decât omul acesta este față de mine. Iar această cunoștință mă va face ca eu să iert înainte ca omul vinovat față de mine să vină să-și ceară iertare, să-și facă plecăciuni. Și pentru ca mie mi s-a făcut după măsura milei, cum aș putea să fac eu unui alt rob al lui Dumnezeu după o altă măsură? Redat cuvintele Mântuitorului. Am încercat prin aceasta să arătăm ce înseamnă iertarea și iubirea. Nu vom putea să aplicăm principiile pe care ni le-a arătat Mântuitorul decât dacă vom privi la Iisus, care ne-a iertat pe noi pentru tot răul pe care i l-am făcut răstignindu-l pe cruce. Să nu uităm niciodată iertarea pe care Iisus ne aduce în fiecare zi. Și astfel să ne iertăm și noi unii pe alții. De la microfonul Speranței, Lavinia Ștefan și-a rămas bun de la dumneavoastră și vă dă întâlnire săptămâna următoare la Model de Viață. Pe curând!